Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Laibu orientēsu darbinīku ētikas porkopuma izskatēšana Raustuvī noturēsinojumu 25. Septembrī saimā notiks diskusija par ētikas porkopumim un to novēršanu Latvijas borintīsos. Diskusēju organizēja saimas cilvēku tīsēbu un sabiedrisko lietu komisija sadarbībā ar tīsēbas orga biroju. Diskusēju atklos cilvēku tīsēbu un sabiedrisko lietu komisijas sekretāra Lēla Rāsimā. Diskusējā piesadaļāsies jūmas profesionāļi, kuras prīsts par borintīsu ētikas pamatprasēbam, darbinieku ētikas porkopumim un tū izskatēšanu, kā arī šo brēža situāciju un izaicinojumim. Plānots, ka diskusējā piesadaļāsies Latvijas Universitātes juridiskos fakultātes profesore Sanita Osipova, tīsēbsorga biroja bārnu tīsēbu nūdaļas vadētoja Laila Grāvere, svarenotā advokāte Jeļena Averinska, kā arī Latvijas borintīsu darbinīku asociācijas valdes priekšsādātoja un Jelgavas novada borintīsas priekšsādātoja Solvēga Alksnē. Diskusēju vadās Ieva Brantē. Jēkabpils novada pašvaldība sajāmusi atbildi no vidas aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijas par autoceļā Ilūkste Viraiši Bebrene Birži posmā Grants Saguma porbūvi no Slatis līdz Zasai. Atsaucoties uz satiksmes ministrijas šogada 5. Septembrī sniegto informāciju, autoceļa P72 Grants Saguma porbūvi plānots uzsokt 2024. Gadā, savukārt būvdarbu pabeigšanas gada prognoze 2025. Gads. Ministrija informē, ka autoceļš P72 ir iekļauts informatīvajā ziņojumā par Latvijas atveseļošanas un noturēbas mehānisma plānā reformas investīciju reģiona reģionālo politika 3.1.1 reformas administratīvu teritoriālo reformā investīcijas valsts reģionālo un vietējo autoceļu teikla uzlabošana eistenošanas pirmajā pīliku. Laika posmā no 25. Septembra līdz 22. Oktobram ik viens, kurš vēlējās būt aktīvs un interesēts uzlabot veselību, aicināts piesadaļāties sportiskā izaicinojumā veselības apļa par āziknes sporta bāzumu. Kas teik rēkots, ka viens no Eiropas sporta nedēļas 2023 un Latvijas veselības sporta nedēļas 2023 pasaukumim. Pasaukums notiks 4 pūsmūs. Pirmīs pūsmas no 25. Septembra līdz 1. Oktobram Rāzeknes valsts pirmos gimnāzijas stadionā, 2. Pūsmas no 2. Oktobra līdz 8. Oktobram paskrēceļeņu pie Rāzeknes 5. Pamatskolas Zīmeļu rajona parkā, 3. Pūsmas no 9. līdz 15. Oktobram Rāzeknes 6. Pamatskolas stadionā un 4. Pūsmas no 16. līdz 21. Oktobram Rāzeknes sporta porvaldis stadionā. Noslēdzot veselības apļus 22. Oktobrī tiks apbalvoti aktīvi daļēbnīki sīvīšu, vērīšu un gimeņu konkurencī. Vairāk par pasaukumu www.rezekne.lv.
Laika ziņas.
Diena būs saulaina un sausa vienīgi vakara pusī valsts rītumu daļā mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs. Sazaglabosīs lāns līdz mārens dienvedu austrumu dienvedu vies un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.